vorbesc cândva. Mă uitam când veneau pe culoar și mi-am adus aminte că îi cunosc de mult și pe ei. Și dacă se grăbesc puțin și copiii lor, probabil că o să ajung și la ceremonia lor. Oricum, astăzi însă este vorba despre Nadine, despre Ruben, despre acest eveniment pe care l-au așteptat cu multe, multe emoții. Mai ales anul acesta, emoțiile au avut tot felul de întorsături. Dar uite că cu ajutorul lui Dumnezeu ați ajuns și la momentul acesta. Când ne gândim de obicei la căsătorie, avem imaginea aceasta a fericirii, a dragostei și prea puțin ne gândim la un aspect pe care Biblia îl menționează, dar care, din păcate, este neglijat, iar efectele nu întârzie să apară. Poate ați auzit de Francis de Sales. A fost un episcop de origine franceză, a trăit între 1567-1622. Un om a cărui înțelepciune a fost remarcată și foarte mulți îi cereau sfaturi. A avut o corespondență bogată și de aceea se și știe despre modul în care gândea omul acesta creștinismul, viața cu Dumnezeu. Se spune că i-a scris o tânără care dorea să se căsătorească, dar era permanent descurajată de o prietenă de-a ei. Și aceasta îi spunea, uite, tatăl tău este bolnav, dacă te căsătorești, nu o să mai poți îngriji de el, tu îți dorești să trăiești o viață cât mai aproape de Dumnezeu, probabil că cel mai bun mod de a face acest lucru este să te călugărești, la fel, dacă te căsătorești, nu mai poți face acest lucru. Și tânăra, încurcată de ideile acestea, i-a scris acestui episcop. Vă citesc din răspunsul lui. Căsătoria solicită mai multă virtute și consecvență decât orice altă formă de slujire. Este un perpetu exercițiu al renunțării și, în ciuda amărăciunii pe care adesea o oferă, s-ar putea să ai ocazia să o poți transforma în miere pentru o viață sfântă. Cum spuneam, ne gândim la căsătorie în termenii iubirii, în termenii succesului, parteneriatului, vieții împreună și mai puțin la sanctitatea, sacralitatea, sfințenia căsătoriei. Una din conotațiile sfințeniei este separarea și din acest punct de vedere, căsătoria presupune o relație bazată pe exclusivitate. O relație bazată pe exclusivitate. Dacă ne gândim și la relația dintre biserică și Domnul Iisus Hristos, este o relație bazată pe exclusivitate. Adică aceasta are prioritate în fața oricărei alte relații. Așa cum vă aduceți aminte, Sfânta Scriptură vorbește despre căsătorie în termenii aceștia. De aceea va lăsa omul pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de soția sa, vor fi una. Ceea ce Dumnezeu unește omul să nu despartă, este clar, este vorba de prioritate, este vorba despre o temeinicie a acestei relații care nu poate fi înlocuită, nu poate fi perturbată, nu trebuie perturbată de nimic altceva. Dar sfințenia mai are un aspect, este legat și de acea practică, acea atitudine care decurge din înțelegerea acestui concept extraordinar. Vedeți, Apostolul Pavel este cel care, privind la relația dintre Domnul Iisus Hristos și cei credincioși, biserica sa, face analogia aceasta între căsătorie și relația dintre biserică și Domnul Iisus Hristos și vreau să vă reamintesc cuvintele sale. Efeseni capitolul 5. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Folosindu-se de această analogie, Apostolul Pavel evidențiază atât aspectele relației dintre Domnul Iisus și biserica sa, cât și ale relației dintre soț și soție. Și după cum vedeți, sfințenia ocupă un loc important. Pentru Pavel, sfințenia este asemenea unui diamant, atât în ceea ce privește valoarea, dar și aspectele incluse. El spune că sfințenia trebuie urmărită pentru că este ceea ce îl caracterizează pe Dumnezeu. Că vă uitați la începutul capitolului 5, găsiți acolo, fiți imitatori ai lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Și încă din vechime Dumnezeu spusese tuturor celor care erau în relație cu El, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Deci sfințenia este o componentă care n-ar trebui ignorată, n-ar trebui neglijată. Nu este numărul 1 în ierarhia obiectivelor noastre, scopurilor noastre, dar iată cât de importantă este și, așa cum spuneam, are și consecințe importante. De aceea aș vrea să ne uităm la câteva fațete ale sfințeniei care, sunt convins, vă vor ajuta. Și nu este un mesaj numai pentru ei, este un mesaj și pentru cei căsătoriți, pentru că, frați și surori, ce să facem? Cu timpul se mai petrec lucruri cu neuronii noștri și uneori avem nevoie să reactivăm anumite lucruri. Dar și pentru cei necăsătoriți cred că este important. De ce credeți oare? Păi să știți cam la ce să vă așteptați, da? Și să începeți să lucrați încă de acum, pentru că vă asigur eu, sfințenia nu dăunează nimănui. Sunteți de acord? Nu dăunează nimănui. Așadar, să vedem, sfințenia aceasta care este până la urmă cuprinsă de Apostolul Pavel în această relație cu Dumnezeu, care se răsfrânge apoi în trăirea în adevăr, în trăirea cu înțelepciune. Și sunt convins că le doriți o căsătorie în care să regăsească și dragostea, și adevărul, și înțelepciunea, pentru că sunt până la urmă fundamentale unei vieți înfloritoare. Să vedem. Ce anume consideră Pavel că sunt aspecte sau fațete ale sfințeniei sub aspectul practic, sub aspectul trăirii? Este acea sfințenie pe care Domnul Iisus Hristos o pune asupra celor mântuiți, a celor ce cred că El este Fiul lui Dumnezeu, a celor ce cred că El a murit pentru păcatele lor, a celor ce cred că El a făcut răscumpărarea și reașezarea astfel în relația noastră cu Dumnezeu. Ei, și în acest context, în această relație cu Domnul Iisus Hristos, desigur, faptele noastre trebuie să reflecte toate aceste lucruri. Și El spune că un mod în care este reflectat acest aspect este în loialitate. Vă citesc versetele 2 și 3. Umblați în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Umblați în dragoste. Și voi. Și noi. Este frumos, mai ales în lumina tot ceea ce se întâmplă în vremurile acestea, de jur împrejurul nostru, cred că este good reminder, este bine să ne aducem aminte că trebuie să umblăm în dragoste. Dar adulterul și orice fel de imoralitate sau lăcomie, lăcomie de plăcere, nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Adulterul și orice fel de imoralitate sau lăcomie de plăcere nici să nu fie pomenită între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Dacă veți avea curiozitatea să consultați un dicționar, veți observa că acest termen este asociat cu fidelitatea, corectitudinea, onestitatea. Și atunci când Pavel vorbește despre imitarea lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, el implică o umblare în aceste calități. În onestitate, în transparență, în adevăr, loialitate, dragoste. Dragostea nu este doar sentimentul acela care ne dă niște senzații fizice așa mai speciale, este caracterizată și de atitudinile acestea, de loialitate. Nu uitați, Nadine și Ruben, sunteți copii ai luminii, trebuie să fiți credincioși Domnului Iisus Hristos. Loialitatea unuia față de celălalt este loialitate față de Domnul Iisus Hristos. Nu puteți păstra una și încălca pe cealaltă. Ele merg împreună. Sunteți loiali Domnului Iisus Hristos, sunteți loiali unii altuia. O altă fațetă, decența. Decența. Versetul 4. Nici lucruri rușinoase, nici vorbe nechibzuite și glume proaste care nu sunt cuvincioase. Și este legat de afirmația anterioară, nici să nu fie pomenite între voi. Nici să nu fie pomenite între voi, să nu fie rostite între voi glume proaste, necuvenite, vorbe fără rost, sub niciun chip vorbe înjositoare, disprețuitoare la adresa celuilalt. Vorbirea este o parte importantă a relației dintre noi oamenii. Nu poate fi neglijată. Nu este vorba numai despre rolul funcțional. Fă-mi, te rog, o cafea. Ce avem de mâncare. Acesta este limbajul funcțional. Dar noi comunicăm pentru mult mai mult. Comunicăm sentimente, apreciere. Multe lucruri țin de abilitatea aceasta a comunicării și ne mângâiem unii pe alții, ne încurajăm unii pe alții. De exemplu, Proverbe 12:25. Neliniștea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveselește. Probabil Nadine va veni de la serviciu într-o bună zi obosită, stresată, știți cum este astăzi cu munca. Lucru valabil și pentru Ruben, nu știu dacă el e mai rezistent, da? Dar cu siguranță, cu siguranță vor ajunge astfel de zile. Când veți vedea, aduceți-vă aminte de acest proverb, de această înțelepciune, o vorbă bună va avea efectul acesta, îl înveseli pe celălalt. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră țâță mânia, adică pune combustibil, da? O ajută să explodeze. Proverbe 15:1. Nu trebuie uitată și n-ar trebui considerată o surpriză, surprinzătoare afirmația apostolului Iacov. Toți greșim în multe feluri, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iată de ce decența este foarte importantă și necesară în relații, în vorbire. Nu este vorba până la urmă numai de cuvinte, sunt atât de multe gesturi prin care noi vorbim. Știți foarte bine, sunteți amândoi instruiți, noi comunicăm. Non-verbal communication este foarte, foarte importantă. Credeți că nu va înțelege Ruben dacă o vedea pe Nadine că ia o farfurie și îi dă drumul și îi mai dă și un pic de forță pe lângă cea gravitațională? Nu va înțelege el mesajul fără să-i mai spună nimic, nu? Toți știm, e un limbaj comun. Doar fățarnicii nu vor să o recunoască. Deci sunt astfel de lucruri. Este necesară decența, știți de ce? Nu doar pentru că ajută, ci pentru că este o reflecție, o fațetă a sfințeniei. Pentru noi, de multe ori, sfințenia este o chestiune așa abstractă, un subiect teologic. Nu, iată, are manifestări concrete. Are manifestări concrete. O altă fațetă, cumpătarea. Cumpătarea. Nu vă îmbătați de vin în care este desfrâu, ci fiți umpluți cu Duhul. Desfrâu. Desfrâu. Opus este frâu sau înfrânat. Da? Deci ții lucrurile sub control. Analogia modernă ar fi, ai mâinile pe volan, picioarele pe accelerație și pe frână și știi cum să le acționezi într-un mod corect. Da? Asta înseamnă cumpătare. Asta înseamnă cumpătare. Să ții lucrurile sub control. Chiar și lucrurile bune în exces sunt dăunătoare. Chiar și lucrurile bune în exces sunt dăunătoare. Un alt pasaj biblic folosit la nunți este cel din Evanghelia după Ioan, relatarea nunții din Cana, unde apa a fost transformată în vin și este justificarea unora în ce privește excesul. Excesul. Apostolul Pavel așează lucrurile într-o perspectivă corectă, cumpătarea. Se prea poate că aceasta să fi fost o problemă pentru credincioșii din Efes, însă cred că principiul poate fi aplicat multor situații care au potențialul acesta al decadenței. Tocmai de aceea, cumpătarea este o practică necesară, un semn al înțelepciunii. Un semn al înțelepciunii. Și se pare că și eu trebuie să manifest cumpătare în cât mă voi mai întinde. Dar am ajuns la ultimul aspect, ultima fațetă, închinarea. Închinarea. Vorbind sau vorbiți între voi cu psalm și cântări de laudă și cântări duhovnicești, deci decența nu spune să nu spuneți nimic. Să nu spuneți nimic nepotrivit, să nu spuneți nimic când nu este cazul, da, dar să spuneți ceea ce se trebuie, ceea ce trebuie, ceea ce este ziditor, încurajator. Și în contextul acesta al cântării duhovnicești, al laudei, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Cred că este evidentă tendința, direcția cuvintelor lui Pavel. Este vorba despre închinare și m-ați auzit spunându-o de atâtea ori. Închinarea este în primul rând o atitudine a inimii. Închinarea este în primul rând o atitudine a inimii. Este foarte important să avem perspectiva aceea care să dea inimii noastre atitudinea cuvenită. Am tot încercat să găsesc sursa acestei informații. Am citit-o undeva cu mult timp în urmă, mi-a rămas agățată în memorie, dar nu mai găsesc ca să pot da mai multă autoritate acestor spuse. Este vorba despre unul din președinții Americii, care avea un obicei interesant. Ori de câte ori trebuia să ia o decizie importantă cu efecte considerabile, greutate pentru toți ceilalți, își chema aghiotant seara în curte, în grădina casei și începeau să se uite pe cer. Era un bun cunoscător al astrelor și începeau să identifice Carul Mare, constelațiile obișnuite, Orionul. Și după ce îl întreba pe aghiotantul lui, suntem suficient de mici? Și aghiotantul spunea, în fața vastității, măreției, mâinii lui Dumnezeu, spunea da. Deci atunci cred că ne putem gândi la celelalte. De cele mai multe ori, conflictele, tensiunile, derapajele, încălcarea limitelor apar atunci când pierdem perspectiva a ce suntem, unde suntem, a cui suntem, a ce ar trebui să fim. Iar închinarea are menirea aceasta să ne ajute să ne reașezăm acolo unde trebuie, în raport cu Dumnezeu, în raport unul cu celălalt. Foarte mulți citesc din pasajul acesta doar cuvintele acestea. Bărbatul este dator să iubească, femeia este datoare să se supună. Și doar datoriile acestea. Dar uită că ele, de fapt, vin împreună, se întrepătrund. Pentru că ele trebuie să pornească înainte de orice din modul în care ne raportăm lui Dumnezeu. Și pe Dumnezeu suntem invitați și să-L iubim și să ne supunem. Este foarte greu să te supui unui bărbat care nu iubește. Este foarte greu. N-am spus imposibil în niciuna din situații. Este foarte greu să iubești o persoană nesupusă. Pentru că ele merg împreună, iar toate țin de atitudine, iar atitudinea ține de închinare. Ține de închinare. Asta înseamnă închinare, să recunoști că nu în jurul tău trebuie să graviteze întreg universul. Ce te ajută să ajungi la astfel de înțelegere? Poate un psalm, poate o cântare. Ia, imaginați-vă un scenariu în care Ruben vine supărat de la servici. Știți cum se întâmplă în situațiile astea. De obicei aducem supărările din afară în casă și acolo le dăm drumul, în mijlocul bucătăriei. Da? Și oare cum ar fi dacă Nadine, ea este și membra corului, cântă frumos, ar începe să-i cânte ceva. Da? Sau poate să-i recite psalmul 1, ferice de cel care nu se duce, da? Și spune, hei, acum nu te mai duci, acum oprește-te, ești acasă, nu te așeza pe scaunul celor batjocoritori, ai stat la sfatul celor răi, dar acum ai ajuns aici. Deci, da, chiar că este nuanța aceasta, gândiți-vă numai la astfel de efecte. Frați și surori, sunt convins că nu v-am spus lucruri noi. Sunt lucruri pe care le cunoaștem atât de bine. Sunt doar lucruri pe care trebuie să ne amintim la momentul potrivit. De obicei, atunci când boilerul este așa inflamat și cald, e greu să-ți amintești astfel de lucruri. Dar asta este ceea ce face o căsătorie sfântă. Desigur, sfințenia aceea conferită de Domnul Iisus Hristos își găsește reflecția în aceste fațete, în acest diamant. Mă rog ca Dumnezeu să facă din căsătoria voastră un astfel de diamant, care să strălucească prin toate fațetele ei, să fie, așa cum ați auzit, o pildă, o pildă pentru noi toți, o pildă pentru lumea aceasta, pentru că este mare, mare nevoie. Loialitate, decență, cumpătare, închinare. Amin. Amin. Amin.